Šķiet, jau šogad varam piedzīvot dienu, kad daļa ierēģņu dodas nevis uz ierasto darba vietu, bet uz kādu uzņēmumu, lai ar savām acīm redzētu, kā strādā un kādiem izaicinājumiem ikdienā saskaras uzņēmēji. Lai runātu par šo akciju ierēdnis ēno uzņēmēju, esam sazinājušies ar Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāju Jāni Enziņu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc radusies šāda iecere ierēdnis ēno uzņēmēju?
Nu, mēs ļoti labi zinām, kā jūs arī pareizi pieteicāt, tad bērniem ir ļoti labs pasākums Junior Achievement Latvijas šīs ēnu dienas, un tad bērni, lai labāk izzinātu savus iespējamās nākotnes profesijas, vienu dienu dzīvo pie dažādiem profesiju pārstāvjiem un mēģina saprast tuvāk. Un tas diezgan labi strādā un interesi ir liela, un tiešām bērni labāk uzzina, ko nākotnē sagaidīt. Līdzīgi, un savukārt, ja mēs runājam par ierēģiem un uzņēmējiem, tad tā situācija ir no mūsu pieredzes tāda, ka, kā saka, sievietes vīrieši dzīvo uz dažādām planētām, un man tā sajūta ir līdzīga, ka arī ierēģi un uzņēmēji ir no dažādām planētām, un kaut kā ir jāmēģina darīt visu, lai viens otru labāk ikdienā saprastu, un tur šis Junior Achievement Latvija, modelis, jeb ideja, kādā veidā to darīt ēnu dienas, varētu būt labs izmēģinājums.
Tad mums būs tāda nacionālā ēnu diena, ierēģi un bērni dodas ēnot kādu?
Nu, droši vien tas nebūs vienā dienā šajā gadījumā iecerētais datums, kad ierēģi varētu ēnot uzņēmējus, būs 16. septembris šis gads. Nu, tad jau redzēsim, cik liela būs interese gan no uzņēmēja puses, gan no valsts iestāžu puses pieņemt pie sevis ēnotājus. Un tad skatīsimies, ko tālāk ar to darīt.
Ierēģiem tas būs brīvprātīgs pasākums?
Protams. Jā, protams. Faktiski tā iniciatīva un ideja aizsākās valsts kanclējas domnīcā, kad tādā veidā varētu sākt pamēģināt. Ierēģi varēs pieteikties. Vasaras laikā būs atvērta iespēja pieteikties ierēģiem, kuri gribēs pie sevis uzņemt, kuri gribēs iet ēnot, un savukārt biznesu varēs pie mums pieteikties, kur savukārt, kur aicinās pie sevis, jo tā arī zinām drosmi pateikt, tad ierēģis varēs nākt pie manis un skatīties, ko un kā es daru.
Vai uzņēmēji gribētu arī šādā akcijā redzēt viddarbiniekus?
Ļoti labs jautājums. Es domāju, ka jā, īstenībā. Valsts ieņēmuma sadarbība tādā savādāk ar valsts ieņēmuma dienestu, es domāju, daudziem ir, un tas varētu būt interesanti, un es domāju, noderīgi tiešām abām pusēm.
Abām pusēm? Vai pēc tam ieguvējs būs uzņēmējs? Jau tā.
Mēs noteikti pasākumu organizēsim tā, lai nauda nav tā, ka atnāk valsts ierēdnis ēnot un tas beidzās ar to, ka nākamajā dienā ir kaut kāds uzrēķins vai kaut kāda soda nauda vai tamlīdzīgi. Šī diena tiešām būs iecerēta tajā, ka tie, kur vēlas tuvāk izzināt pozitīvā nozīmē, kāpēc dara tā vai savādāk, tad arī to uzzināt. Tiekam, es domāju, ka tā informācijas apmaiņa būtu apusē. Tas ierēdnis labāk sapratīs, kāpēc uzņēmējs rīkojas tā vai savādāk. Šie tiešām ir no divām dažādām planētām, ja kā jau es minēju. Un otrādi arī uzņēmējs varēs šīs dienas laikā uzveicāt ierēdnumā, kāpēc tad prasa to un vai tiešām tas ir vajadzīgs un arī vairāk iemācīsies. Tā kā vienam otru ir labāk jāsaprot.
Bet no šādas dienas, jūs domājat, būs praktisks iegums, jo es no dažiem uzņēmējiem esmu dzirdējis viedokli, ka ierēģiem būtu obligātā kārtā nevis pēc kāda laika rotēt uz citu amatu, bet vismaz gadu nostrādāt privātajā sektorā, lai tad pēc tam atgrieztos ar sapratni par to, kas tur notiek.
Es īstenībā piekrīstu šim viedoklim, un tas būtu droši vien liederīgi, bet, protams, tas ir tehniski ļoti sarežģīts jautājums, jo nu, tiešām ierēģi strādā savādāk kā biznesā, un tur ļoti daudz atšķirību. Bet, nu, protams, ļoti sarežģīti tehniski atrisināt, nu, kā tas būs, ka būs kādas obligātās prakses. Bet, godīgi sakot, šāda prakses ideja, vēl ar iepriekšējo premjeru, vismaz mēs bijām izrunājuši, ka kaut ko tādu vajadzētu mēģināt. Es, godīgi sakot, ceru, ka šī vienas dienas tāda ēnošana, nu, ka tas būs tāds pirmais solis, un ka nākotnē mēs varētu tiešām uz kaut ko garāku, varbūt ne gadu, bet tas, ka varbūt viens pie otra varētu pastrādāt vismaz nedēļu vai mēnesi, jau tas būtu, es domāju, solis pretī, lai viens otru labāk saprastu.
Un tad gala rezultātā kādi tad būtu tie ideālā variantā tie ieguvumi? Izņemot to, ka ierēdnim ir atpūtas diena gandrīz vai?
Nu, mēs jau ceram, ka šī varētu būt tāda, nu, aktīvāko, ieinteresētāko, nu, to ierēģu, nu, diena, kad kur tiešām grib pilnveidot sevi un attīstīties. Nu, arī, ja mēs raugāmies uz bērniem, tur jau arī, nu, tā ir brīvprātīga lieta, un ik viens var pieteikties, un tas nav piespiedu kārtā. Es domāju, ka būs pieteikami daudz ierēģi, kur tiešām gribēs izzināt, kāpēc tad ir tā, un ko tad man jaunu pateiks. Nu, katrā ziņā, protams, laiks rādīs, tas ir pilota projekts pēc 16. septembra, kad notiks šī ēnu diena. Protams, mēs izvērtēsim, kā tas ir sanācis, aptaujāsim gan uzņēmējus, gan ierēģus, sapratīsim, kas patika, kas nepatika, vai ir jēga turpināt šādā formātā, vai tiešām jāiet tādās garākās, varbūt prakšu apmaiņās vai tam līdzīgi, bet, nu, par to droši vien runāsim pēc 16. septembra.